på den lyden. Det høres ut som det ganske bra. Nei da, jeg måtte ha meg et glass vann. God søndag alle sammen. Er det lov å spørre om deg som sitter i, håper å si nesten inngangen, kan sette seg her i lederstoler? Selv Kjetil, tør det? Det sånn for da slipper man å stå sånn, så jeg føler at det litt... Ok. Jeg heter Sverre. Jeg heter Sverre Mørk. Eller, jeg skal bytte noe. Ungene driver tuller med meg. Jeg skal bytte noe, så jeg skal hette Sverre Grå. Så det var den kom jo faktisk på akkurat nå. Greia det at jeg heter Sverre Mørk, og jeg bor i Høve. Det har jeg for så vidt gjort i alle mine år. Fra jeg var der jeg vokste opp, sammen med Ole. Og sammen med mange andre. Høve er jo verdens navle, eller fra Norges navle. I hvert fall geografisk, hvis du ser på kartet. Og så har jeg vært med håp litt sånn i jevnt. Jeg har unge som 15 og 16. Slik at når de var små, så ble jeg barnevelsignet her, og falt veiene. Og så har jeg vært med her i sammenhenger på møter. Og så har jeg vært med mye i noe annet som heter Krik. Og så har jeg kjenner jeg litt på det at det... Når jeg nå står her og skal prøve å si noe på en søndag, en menighet du har på en måte vært i og gått i og sett på alle andre og sånn, så skjer det et eller annet som er litt rart. Jeg har ikke vært en sånn typisk fast menighetsmedlem her. Jeg har heller ikke vært i noe annet sted. Jeg har vært en sånn som har vært litt overalt. Jeg har vært på en måte ikke tilknyttet noe sted. Og så plutselig ender opp når man blir noen 40 år, og så skal du plutselig, ja, så skjer det endringer, så jeg hadde jenter på 15 og 16, plutselig har det blitt store, plutselig er det andre ting som sviver i huet enn det som gjorde den gangen det var bleierskift og barneskoletider, og ikke sant, den rulla der som ofte tar veldig mange. Og så har jeg en jobb, jeg har hatt mange jobber, men jeg har en jobb nå, jeg jobber i ambulansetjenesten her i Hallingdal. Det har jeg gjort i mange år. 12 år har jeg kjørt ambulanse nå. Og grunnen til at jeg sier det er at jeg prøver å tegne et lite bilde av meg selv. Først fordi at det er noen som ikke kjenner meg helt. Og så er det jeg skal prate om. Jeg har sagt at jeg skal prate om relasjoner og gledeskilder. Og veldig mange av de relasjonene jeg har jeg i hvert fall de siste 12 årene skapt i hvert fall mye av det jeg skal snakke om i dag gjennom jobben min. Jeg har... jobbet mange år her i Hallingdal siden 2005, og så har det vært 5 år som jeg har hatt en litt sånn spesiell hverdag, og da har jeg jobbet i Oslo sentrum. Jeg jobbet på Storgata, sånn det heter. Det er midt i Oslo by. Og det har gitt meg en del innblikk, og det gitt meg en del tanker, og det gitt meg en del syn på det her med relasjoner, og det her med gledeskilder. For det er jo forskjell, jeg må jo si det, som en liten digresjon, at det er forskjell på gledeskildene til en som er litt sånn halvt enfoldig og som bor i Høva, altså. Det er naturen utenfor døra, og det er vinter mye av året, og det bor det folk oppi der, er det mange som spør, ikke sant? Og så kommer du i Oslo sentrum, og så skjønner du at her er det helt andre kilder til det som er folks glede. Jeg har vært med i Krik i mange år. Det betyr at jeg har hatt en rolle. Jeg har drivet litt lokallag i Høve. Ole har vært med mye. Og jeg har drivet lokallag der og sånn for ungdom mellom 13 og 18 år. Det er flest jeg kjenner kanskje til Krik. I hvert fall et lokallag fungerer litt sånn at du har gjerne en ukentlig fast trening. Det går jo på idrett og friluftsliv, og det er basert på. Og så har du på en måte... et tilbud da, til alle mellom 13 og 18 år, der du prøver å skape en sosial arena, som gjerne er myntet på der Gud er sentrum, og der på en måte det å være en kristen er kontaktledd gjerne mot idrett og friluftsliv. Og det gjorde jeg i 17 år. Nå har vi liksom kommet dit nå at det nå er vi litt sånn på avrundingen der, men det har vært 17 år med det. Og så har det jo vært litt sånn sentralt, altså nå sklir det over, nå skal jeg neste uke, så skal jeg være med i Krik sentralt. Jeg har en del landsleirer for ungdom, gjerne 1100 deltakere. Og egenskap å ha den jobben jeg har, så det er naturlig da å ha ansvaret for sanitet, da, eller for alt av førstehjelp og sikkerhet og, og sånne ting rundt det. Slik at det, bildet av, av meg selv litt sånn, jeg en praktisk fyr. Jeg ingen akademiker, det helt tydelig, og det bare kanskje preget når man prater også, så det at jeg litt praktisk opptatt. Det med å si riktige ting med fine vyer og riktige ord, sånn, det ligger ikke helt til meg. Nå tenner jeg slenge en suser en kommentar av og til, og den treffer bra, men det liksom ikke, det er ikke der da. Jeg har gått 3 år på høyskola, og det var et mareritt akademisk. Sånn, slik at for meg så det å være praktiker en veldig viktig greie. Når jeg var 13 år, så var det noen som startet et ungdomsarbeid, eller hadde drivet i mange år, men jeg begynte å være med på et ungdomsarbeid. Vi kan godt kalle det en ungdomsklubb, men det var en aktivitetsgreie, litt på lik linje med det vi driver med krikk. Uten at det var noen spesiell type aktivitet, så var det et samlingspunkt for oss hovedsakelig gutter, og vi var hovedsakelig gutter. Men det var noen som engasjerte seg, det var noen som tok tak, og det var noen som så oss der vi var som 13-åringer. Og jeg var med i det, helst det var naturlig å begynne å ta tak i det selv, og plutselig en dag når jeg hadde vært ute og gått dit på skole, og jeg hadde jobbet et år på Folkehøyskole, på Risøya, hvis noen kjenner kanskje den, så opplevde jeg, og opplevde bare 2 ganger i mitt 40-årige liv, det at jeg føler at Gud minner meg på å gjøre et eller annet konkret. Og så sa han at jeg vil at du skal reise hjem igjen, og så skal du starte et ungdomsarbeid, sånn som du har fått oppleve. Og det gjorde jeg, og det 17 år siden. Og så har det gjort at jeg alltid har vært opptatt av relasjoner. Jeg har alltid vært opptatt av hvordan vi fungerer sammen i gruppe, men også på tomannshånd. Og så gjør det at interessen for det ble veldig naturlig å dra med seg inn i den jobben jeg har. Og i den hverdagen jeg så klart er en del av som alle andre. Når jeg for første gang i mitt voksne liv skal prøve å ha en preken i en menighet, så er det veldig spesielt. Og da skjer det noen ting som jeg egentlig ikke var så overrasket over, for jeg har hørt mange snakke om det. Men i den jobben jeg har, så kan jeg godt stå og holde foredrag, eller ha kurs for 200-300 stykker. Det koster mye en kalori. Det er ikke så mye sånn tørr i munnen engang. Og så kjenner du plutselig inn i en sånn setting, og så kjenner du at når du blir utfordret på å ha en preken, som skal bare basert på noe som på en måte jeg kanskje ikke føler meg helt god på. Da. Jeg er den personen som aldri har lest Bibelen fra perm til perm, for eksempel. Jeg er den som aldri har følt at jeg har vært spesielt bibellærd. Jeg har aldri vært den som på en måte har følt meg veldig åndelig, eller vært veldig sterk i tro. Eller, ikke sant? Jeg har hatt mine ups and downs, og jeg har vært gjennom veldig mange forskjellige ting opp igjennom. Som gjør at det, for meg så er det en praktikeren som slår inn da, ikke sant? Som finner noen ting å ta tak i, som finner noen lyspunkt, som finner noen ting som jeg kan bruke i mitt tankespinn hver dag. Og så har det endret seg. Det er forskjell på å være 20 og 40. Altså, og det er mange her som er mye eldre enn det, og som kjenner at det er jammer glad ikke er 20 lenger. Og noen ønsker det skal være 20 lenger, sånn er det jo bare. Men det skjer noe i tanker og utvikling opp igjennom. Og plutselig når jeg ble 40, så skjedde det noe nytt. Og det var at Gud begynte å fortelle meg at jeg hadde egentlig tenkt tanken lurer på om jeg noen gang skal prøve å preke. Og så tenkte jeg, ja, men det får du ikke til, Sverre, jeg tenkte. Det kan du jo ikke. Altså, dette er jo ikke god på. Jeg må gi meg en hammer og en sag, så skal jeg fikse det meste. Men det her, det er noe som på en måte. Og da skjer det ting, når plutselig dagen kommer, og du på en måte skal begynne å forberede deg, så er det gått nå en halv uke, altså. Og så skjer det stadig distraksjoner. Det skjer stadig ting som påvirker meg. Nei, tenk på noe annet. Og utsette, og vent på det. Og du blir, kjenner det dårlig. Og dette kjenner du ikke til å få til. Og dette blir bare dumt. Og nå kjenner du det driter ut. Og nå, ikke sant? Alle tankene som du hører alle andre har nevnt, men som ikke koster meg en kalori foran 300 stykker når jeg vet det noe jeg kan. Og det er for meg en stor forskjell. Som praktiker så blir det en kjempeforskjell. Og den relasjonsgreia der, er det jeg egentlig ønsker å ta litt tak i. Jeg kommer til å snakke litt om jobben min, og så skal jeg snakke litt om noe annet som i sammenhengen som Gud på en måte har utfordret meg litt på. Noen sier at det er et kall, og jeg kjenner at det blir sånn vanskelig ord, men Gud har minnet meg veldig tydelig på for halvannen måned siden å endre noe av livsstilen min basert på de relasjonserfaringene jeg har. Og det tror Gud også ønsker at jeg kan brukes til. selv om jeg en del fond I kjeller fra Høve. Så jeg skal prøve å ikke holde på så lenge, men jeg har lyst til å si noe om det jeg opplever I samfunnet I dag I min jobb. Fordi, hvorfor det sånn? At relasjoner ekstremt vanskelig. Jeg vil dele litt på en tomannshånd, heter det da. Ikke på enmannshånd, det går ikke an. Det ganske enkelt for de fleste. Men på tomannshånd og I gruppe så opplever vi store utfordringer. Hvorfor det sånn at velferden I Norge øker fra år til år? For det vi ganske enige om. Jeg tror ikke så mange som rekker opp hånda her og sier at velferden på vei ned. Den øker fra år til år. Men hvorfor det sånn at angst, depresjon og ensomhet øker I takt? Og for meg så det en litt sånn... Det klart, hadde jeg finnet svaret på det, så kunne jeg bytte av yrke. Ikke sant? For at da hadde jeg sannsynligvis blitt rik også. For det her noe av utfordringen som alle sliter med, men det et sykdomstegn vi begynner å se. Hvorfor det sånn? At vi aldri har vært mer tilgjengelig noen gang, men vi har aldri vært mindre til stede. Hva som skjer der? Hva som skjer med en gruppe der det sånn? Når jeg går på jobben min, så må jeg velge litt hver dag. Jeg har en jobb som litt, ikke spesiell, men han litt annerledes kanskje enn det mange andre I ambulansetjenesten har. Når jeg jobber I Oslo, Og jeg sier ikke noe nå for å fremheve meg selv. Det jeg sier I den prekenen her også, kan være annerledes I min oppfattelse enn det andre har. Slik at jeg bare har lagt den ferdig. Slik at hvis det noe som provoserende, eller noe som annerledes, eller kjenner meg ikke igjen, så det helt greit. Og så kan på en måte, du ta ut de tingene som kanskje henger litt på greip for det. Det kan du ta med deg videre. Når jeg går på jobb, I hvert fall I Oslo, så var det sånn at jeg hadde en rolle som gjorde at jeg var operativ og medisinsk ansvarlig på ambulansen. Det betyr at jeg hadde ansvar for alt som skjedde, enten det var av organiseringsart, eller at det var I henhold til at pasienten skal ha best mulig behandling. Og så hadde jeg gjerne med meg en eller to på bilen, som var enten assistenter, det kunne være en legestudent for eksempel, som hadde jo gått 3 år på legestudiet, der får lov til å begynne å jobbe I ambulansetjenesten som assistenter, og så kan det være en lærling I tillegg. Og så skjer det et eller annet med relasjonen der på den bilen. Fordi når vi havner I en eller annen situasjon som litt prekær, om vi kan si det enkelt da, noen ganger så den veldig kritisk, så den veldig tragisk, og så den veldig vanskelig å håndtere, og så det grunn til å bli usikker for enhver. Da har jeg et valg, eller jeg har flere valg, men jeg har et valg om hvordan jeg forholder meg til de andre. Enten kan jeg skape angst, eller så kan jeg skape... det beste ut av deg andre med å ta angsten vekk. Karsten Isaksen sier det fint. Han sier at du får være på en måte fra dag til dag og time til time som gjør at andre glad for å være seg selv når du til stede. Og det en dratt sånn helt inn I en praktisk situasjon for det praktiker. Altså jeg må gå på min jobb og velge hvem jeg ønsker å være. Jeg kan velge å være på en måte som gjør at andre blir usikre på seg selv. Det hadde ikke kostet meg noen ting, det. Det kjempelett når du har den rollen. Å spille andre usikker og redd for å gjøre feil. For å bli ansett som udugelig. For å bli etterpåpratet på en negativ måte. Satt I dårlig lys. Kan du se for deg hvordan det når du kommer som et sånt team, da? Til en som har ringt, eller som bruker, eller pasient. Og så oppfører jeg meg på en måte... som gjør at deg andre på bilen blir satt I et dårlig lys overfor resten av publikum. Se for du ikke kommer I Oslo sentrum med fredagskveld og natt. Det står 50 stykker å se på det du driver med, og så begynner jeg å pirke på makkeren min, fordi jeg har en sånn behov for å fremstå bedre selv. Ikke sant? Dette handler om relasjoner. Jeg har laget meg en sånn lapp på ting jeg skal gå gjennom, men jeg har så mange tanker I huet. At jeg kjenner at det her blir veldig vanskelig å komme I mål på kort tid. Men jeg skal prøve å dra ut noen av de punktene. som jeg ønsker å se litt på. Jeg skal lese en historie fra Bibelen først. Og det en veldig kjent historie. Det historien om den barmhjertige samaritan. Ikke jeg kjenner historien, men jeg leser den ganske kort. Da sto en lovkyndig mann fram og ville sette Jesus på prøve. Mester, sa han, hva skal jeg gjøre for å få evig liv? Det står skrevet i lov. Hva står skrevet i loven, sa Jesus. Hva leser du der? Han svarte, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din kraft og all din forstand. Og din neste som deg selv. Da sa Jesus, du svarte rett. Gjør du det, og du skal få leve. Men den andre ville rettferdiggjøre seg og spurte, hvem så min neste? Jesus tok et spørsmål og sa, en mann gikk fra Jerusalem, og så kjenner ikke historien. Han ble røvet, han ble slått, og han ble skadd, om jeg kan si det sånn. Og så kommer det en levitt og en prest og en samaritan. Og så agerer jeg på forskjellige måter. Noen går forbi, og så ender vi opp med samaritanen, han tar med og gir det han trenger, kort sagt. Og der så var jo det behandling, og så var det hjelp, og så var det sikkert litt mat, og så var det sikkert et stav vær til han kom seg på beina igjen. Og så sier Jesus at hvem synes du at viste seg som sin neste for han som ble overfalt? Og så sier han at det er jo så klart han samaritaner, så sier han gå bort og gjør like så. Og så tenker jeg, det her en historie som jeg hørte allerede fra jeg var liten. Jeg har gått på søndagsskolen, i Høve faktisk. Og den hørte jeg helt sikkert allerede da. Og så har jeg tenkt, hvor mange møter jeg som er overfalt og skadd og røva og ligger på bakken med sår og kutt? Ja, på jobben så gjør jeg jo det stadig vekk. Men hvor mange møter jeg som min neste hver dag? Eller hvor mange møter Rikka som den situasjonen der? Det ikke så mange som kan rekke opp hånda og si at jeg har veldig mange på merittene der, ikke sant? Men så tenker jeg, det noe med den historien her som kan på en måte dras paralleller til? Kan den her som har blitt røvet, kan det være den som har blitt fratatt en trygg og god barndom? Kan det være den som blir utsatt for netthets hver enda dag som ikke orker å gå på ungdomsskolen? Kan det være den som så klart har blitt antastet og det som jeg kan lese om i avisene hver dag? Kan det være den som på en måte lever i et miljø, samme relasjoner, som stadig får bekymret at du ikke er bra nok? Kan det være den? Eller blir det en sånn omgjøring av en historie fra Bibelen som ikke passer seg? Men jeg kjenner det, at jeg møter så mange hver dag i min jobb, som sliter på de områdene. Hvorfor det sånn? Og nå kjenner jeg det blir sånn irritert, for nå jeg heller engasjert heter det kanskje. For at hvorfor det sånn at en med selvmordstanke kan stå i et vindu i 5. etasje i Oslo sentrum, og det står 50 publikum og ser på og sier hopp, hopp, hopp. Hva det som skjer med mennesker da, når det kan skje? Hvem det som har sett disse Facebook-greiene der folk blir liggende på bakken i Oslo, i dress og finskjorte, og som får hjelp med en gang for det forbipasserer, mens noen bare går forbi den som ikke er fint kledd. Hvorfor det sånn? Kan det være paralleller til den historien om barmhjertige samaritan? Når vi vet om folk som har det så vanskelig og så vondt, men vi velger å ikke forholde oss til det, kan det være en sånn del av historien? Jeg kjenner at mange av mine hverdagsutfordringer og tanker er der, og nå kan ikke jeg begynne å snakke om alt det jeg opplever i ambulansen. Men noen historier vil jeg nevne. Først vil jeg spørre et spørsmål. Hva primærbehovet til mennesket? Man kan si at det tre ting. Kan jeg klare ikke å definere primærbehov? Menneskets primærbehov? Ja, det altså mat, det må vi jo ha. Og så må vi, i hvert fall her i Hallingdal, så må vi ha et hus som noenlunde, vet du. Vi må ha varme, så vi må ha litt beskyttelse i form av skale på en måte. Og så må vi ha en tredje ting, og hva er det? Og det er omsorg og trygghet. Og hvis ikke det tre primærbehovet dekket, så vi ute å kjøre. Problemet I dag da, det at når du ser på samfunnet I dag, jeg vil si at dette her bombastisk, for det jo så klart andre opplevelser av det, men jeg ser en del utfordringer. Det samfunnet I dag oppbygd og fokusert på sekundærbehov. Det betyr større hus, finere bil, mer opppussing, finere ferier. Det ikke noe menneskerett å reise til syden tre ganger I året. Ikke sant? Men det blir det. Hvorfor det sånn da at noen føler seg så utenfor og så på skråplanet I egenskap og ikke klare å henge med på det? Jeg sa at velferden øker og angst og depresjon og ensomhet gjør det I takt. Og jeg vet på min jobb at det nesten hver dag på jobb. Nei, for å snurre. Hvor skjer når du på ungdomsskoler I Hallingdal må dundre inn midt på dagen på akutte turer, der jenter ligger og kramper, for det den eneste måten de har å komme seg ut av gymtimen på, for å slippe alle kommentarene om at du tjukk og feit du Hvorfor det blitt sånn? Hvorfor det sånn at det eneste løsningen? Og ingen skjønner at det må jo være alvorlig gærent, men jeg har jo sett det for lenge siden, og jeg har erfaring fra det. Jeg vet jo det at når unge jenter hyperventilerer og spiller bevisstløs her for å komme seg ut I en situasjon, fordi det blir presset på penger I ungdomsgjengen. Jeg sier ikke at alle sånn, for all del. Ikke misforstå meg, men det en del sånne ting da, som du får erfaring av I relasjoner. Hvorfor det sånn at med jævnlig kjører på folk som så ensomme, at de vet ikke hva jeg skal gjøre altså denne gang, men de har 12, 13, 14, 1500 venner på Facebook. De har ikke fire gode relasjoner, ikke sant? Og da mener jeg at dette et sykdomstegn. Da. Og jeg sier igjen, det ikke sånn overalt. Det mange som ikke opplever det sånn, og det mange som har det veldig godt. Men da vi kanskje levitten. Da. Så jeg sier, dette trenger ikke forholdet med det. Eller presten. Vi vet det veldig godt, de har en god menighet, de har trygge forhold, men vi har ikke ansvaret for vår neste. Og det sånn at det mye mer påtagelig enn dere ikke tror. Det mye nærmere enn dere ikke tror. Og dette vet jeg ganske skrivende på det, fordi jeg jobber og har den jobben jeg har. Jeg tror at det veldig mange som mangler et godt nettverk. Og et godt nettverk trenger ikke være 50 stykker I en menighet. Det kan være fire gode relasjoner, som jeg sa. Det så viktig. Og derfor så mener jeg at den måten du på tomannshånd, den som løser problemet som gjør at vi blir flere I den menigheten her også. Ikke sant? Du kan godt lage plakater og henge opp på glaset her, altså, du kan skrive I avisa at det møter hver søndag. Men hvis ikke du har en god relasjon til den du omgås, og så må man være klar over at det, Samfunnet har blitt litt sånn I dag. Nå jeg langt ut av for notaten min, Henrik. Men samfunnet har blitt sånn I dag at ungdom I dag læres opp til at det viktig å profilere seg. Det viktig å se godt ut. Det viktig å få mye likes. Og det viktig å kunne være tilgjengelig hele tiden. Og hvis det ikke det, så du en taper. Nå jeg egentlig ikke det jeg skulle si. Ungdom I dag og mange voksne så vant med at I relasjonssammenheng bare kan velge hvordan de profilerer seg de kan velge å fremstå men de lager skal da. De lager masker for det som egentlig på innsida det angst, depresjon og ensomhet men du har en fin fasade og det jo, da tenker jeg at folk mye gjort men det et sekundær behov for det grunnleggende tryggheten jo ikke der Så primærbehov jo langt udekt. Da. De fleste her I Norge kan legge seg ned på gata og hyle og skrike. Og du får hus. Du får mat. Du får nei, men ikke den der tryggheten og relasjonen som gjør at du blir så ensom I den leiligheten du har fått fra sosialetaten. At du vet ikke hvor du skal gjøre det. Og med ambulansetjenesten kjører på deg en gang I uka. Og det eneste måten å få litt kontakt med folk på å ringe 113 eller legevakta på ål eller og si, nå orker ikke mer. Ja, da må vi jo komme da, ikke sant? Altså, nå tegner jeg bare noen små bilder, ikke sant? Dette en liten dråp, og det jo ikke gjengs for alle, men jeg sier at den relasjonsbiten en så viktig greie. Og så tenker jeg at hytthistorien om barmhjertig samaritan kanskje en historie den tiden av meg som ble røvet for penger, for det var det som var viktig å få tak i. Og det handler om å på en måte hjelpe noen med et primærbehov. Han fikk dekket sitt primærbehov. Han fikk et hus å være i, den kom seg på beina. Han fikk litt mat, og han fikk stell. Og han ble tatt ut av situasjonen og følte seg trygg. Hele primærbehovet ble dekket, ikke sant? Men ikke noe mer. Det står ikke noe i Bibelen om at han kom tilbake og ga han på en måte ny og pusset leilighet. Og, ikke sant? Altså, han hjelper med det første. Og så må folk på en måte ta tak i eget liv og ordne opp. Og jeg tenker at det hadde vi skjønt mange ganger, og jeg snakker like mye til meg selv nå som jeg snakker til andre. Ikke sant? Jeg kjenner på det her, fordi at jeg har vært en person som har vært praktiker, som alltid har fått til alt, som alltid har styret og ståket og jobbet og prestert. Og det tenkte jeg at det det som gjør at det er. Så kan jeg jo si at det ble skilt i 2005. Det gikk ikke så bra etter det. Jeg har hatt to jenter som har slitet med sine ting, som gjør at det hjelper ikke om jeg er flink med hammer og sag og kan alt og skjønner alt og sånt, for det hjelper ingenting i den situasjonen. Og så handler det på bar bakke, da, som gjør at du skjønner at det i prestasjon av praktiske ferdigheter ofte kommer til kort med. Da. Men det det veldig mange ser på. Ikke sant? Og så kjenner jeg nå at når ungene 15 og 16 og på vei ut, ikke på vei ut enda når 15 og 16, altså. Men i hvert fall mentalt så jeg på vei ut. Og så kjenner jeg, hvem det som skal ha bruk for meg nå? Da? Og så kjenner jeg at det blir ensom bare av tanken. Og så tenker jeg, i all verden, hvordan i all verden, når jeg, som har vært så heldig, som har vokst opp på en måte førstepremiehylla i både verden og for så vidt med evner og ressurser også, føler ensomhet. Hvordan er verden dere har der i deg da, som på en måte har handlet litt på downsida, eller på skråplan, eller grøfta, eller hvor du kaller det da. Og så tenker jeg hvilken mulighet har jeg til å gjøre med her. Og på samme måten som jeg må, i forhold til mine kollegaer, velge hvordan jeg forholder meg, så ser jeg. Jeg har lærling på jobb, og han blir stadig dratt frem i ting. Han er veldig flink. Han er veldig sympatisk, hyggelig fyr. Og når han begynte som lærling, så sa jeg, hør nå, når vi skal begynne å jobbe sammen nå, så er det en ting som er viktig for meg å si. Og det er, og så var jeg en tredje person til, for vi var jo to pluss lærling på en måte. Så lenge jeg er sjef på den bilen her, så skal det være sånn at jeg må ta bestemmelse på noen ting som er prekært. Det er greit, men jeg bestemmer ikke når vi skal spise middag. Så når du har lyst til å gå og legge deg og ha pause, når du trenger at kan vi gjøre sånn og kan vi gjøre sånn, ja, så kommer det. Ikke sant? Men mange tror at så lenge du på en måte har en autoritet eller en sjef, så skal den bestemme alt. Og så skaper det, så sier jeg at det. Folk gjør, nå er jeg på tomannshånd, relasjon på tomannshånd. Folk gjør 8 feil i timen i snitt. Det betyr at nå kunne jeg tråkket feil, og så hadde jeg snublet ned på det gulvet her. Det en feil. Jeg kunne velte glasset mitt. Jeg kunne sagt dumme ting, jeg kunne snøvle når jeg pratet. Altså, vi gjør feil 8 feil i timen i snitt. Sånn er det. Men hvis du skal gå og være redd for alle feil du gjør, så blir du så engstelig at du blir en knytt person. Da. Og veldig mange i dag er så knytt at de tør ikke, de må redigere seg selv. Hvor mange tror du ikke som tar 5-6 bilder av seg selv før de tør å legge det ut? For de må passe på at alt stemmer. Ikke sant? For de er så redd for dårlig tilbakemelding, de er for redd for å ikke komme ut riktig. Men jeg har en konkurranse på jobben min, og nå drar jeg til jobben min, fordi at det vet at alle her, de fleste her, har en jobb. De har en relasjon som de kan ta med seg poenget i. Men jeg har en konkurranse på jobb som sier at det er om å gjøre, og gjøre 3 feil. Og det er jo motsatt av det som er normalt. Det er om å gjøre ikke feil. Men det er om å gjøre, og gjøre 3 feil, for da da må du kjøpe is og kaffe til den andre. Det betyr at det er lov å si når du har gjort feil. Har du kjørt feil i krysset? Har du klønet med båret? Har du sagt noe dumt? Har du tullet med? Så må du si det. Og når tre feil skjedde, da det kaffe og is. Og så feirer vi på en måte litt at det endelig ble kaffe og is. Og så har vi på en måte fjernet all frykt. Ikke sant? Og så det lov å gjøre feil, og så det lov å dummes ut. Og så vet jeg det at når lærlingen min, eller kollegaen min, for jeg har jobbet altså på 26 forskjellige baser, og i Oslo sentrum som jeg jobbet sist, så det 75 ansatte, og jeg jobber med en ny person nesten hele tiden. Så det slik at du treffer så mye relasjoner som du må jobbe med i en sammenheng. Og hver gang så har jeg ønske om å være sånn. For hvis deg rundt meg kan føle at ok, det var godt jeg skulle jobbe med han, for det ikke så farlig da. Så har jeg vinn i første premie. Og så har jeg vinn i første premie fordi at da har jeg en god relasjon. Kjetil har jo også snakket om det her tidligere. Det ikke om å gjøre å stå på toppen og være kongen på haugen. Det var en leik vi hadde før. Og hvis du skal stå på toppen og være kongen på haugen, så må du passe på at konkurransen å dra flest mulig opp, og ikke dytte flest mulig ned. Ikke sant? Og så sier Kjetil også, og det her sånn som har brent seg i hodet mitt, for at Kjetil, du må huske på det, sånn, at du møter jo deg du møtte i heisen på vei opp. Deg møter du også i heisen på vei ned. Ikke sant? Så i din egen iver etter suksess, så må du ikke tråkke på andre. For når suksessen er over, og du er på vei ned igjen, så møter du samme folka. Og hvis han, på en måte, jeg tror alle kan ha en, kjenne litt på den der relasjonsmuligheten. Da. Jeg skal ikke dra den langt, tida går. Men, hvis vi klarer å skrive om historien om barmhjertige samaritanen litt, grann, ta den med oss og tenke at hvilken mulighet har jeg til å skape en forskjell? Så tror vi ikke trenger å leite seg veldig lenge før vi skjønner at det noen ting vi kan være med å ta tak i. Jeg litt bekymret når veldig mange av oss bruker veldig mye tid på Hotel Cæsar. Det jo snart ingen som ser på Hotel Cæsar, men noen gjør det. Og hvis det skal være læreboka for en ungdom i dag, på hvordan du skal forholde deg til alle andre, så skjønner jeg veldig godt at veldig mange blir fylt av frykt og angst. Men hvis hver enkelt av oss, med den evnen du har, med den muligheten og kunnskapen du har, kan klare å så noen gode følelser inn i den du møter, så tenker du at du har gjort en kjempejobb. Og så trenger du ikke å være den som redder hele verden, men du kan starte med den ene. Jeg kjenner i hvert fall at det var noe av målet med å starte krikkarbeidet for 17 år siden. Det var å skape sosiale arenaer som var litt sånn. Jeg vet at det har vært målet her med ungdomsklubben. Og så kan vi lage store konsept. Så krever du mye ressurser. Og så har mange ting lett for å koke bort i organisasjonen. Slik at jeg sier ikke at det ikke har fungert. Jeg sier ikke at det er at krig ikke fungerte bra. Det gjorde det. Men jeg tror at relasjonen på tomannshånd er så utrolig mye viktigere. For det er der folk tør å være seg selv. Det er der folk tør å slippe maska. Det er der folk tør å komme med det som er vanskelig. Og hvis du i tillegg er en som tar fra dem frykten, og sier, jeg også. Det der jeg også har gjort. Vet du hva jeg gjorde i går? Så du hva jeg gjorde nå? Ikke sant? Jeg gjør det på jobb hver dag, og får det til å fungere utmerket. Og det sier ikke så mye om meg, men det sier noe om konseptet. Jeg opplever stadig at folk sier, jeg er så glad når det er du som er hjemme på jobb, for da slipper jeg å være redd. Og sånn var det spesielt i Oslo, så var det det. Og jeg opplever at jeg får den tilbakemeldingen som jeg ønsker, fordi jeg tar vare på mine relasjoner. Fordi da vil... Da hører jeg fra min lærling, nei, fra mine kollegaer at den nye læringen som skal komme, er veldig glad for at du skal være veileder. Hvorfor det? Jo, fordi jeg behandlet forrige mann veldig godt. Han har vært hyggelig med han. Folk er ikke redd for å komme inn lenger. Ikke sant? Og så sier ikke det noe om meg, for jeg har vært den som alltid på en måte har kanskje hatt lett for å gå litt forbi. Når jeg opplevde sånne, altså jeg har vært litt levitten. Det var en levitt, var det ikke det? Jeg bare slikker ikke jeg står der og sier noe feil som er noen som er. Og vært den som ikke, det der trenger ikke forholde meg til. Jeg ser folk som sliter, men det trenger ikke forholde meg til det. Og jeg har gått på den feilen så mange ganger. Og så kjenner jeg at jeg allikevel selv begynner å slite mer. Greia at det finnes noen gledeskilder. I ordspråkene så står det «Den som oppkvikker andre blir selv oppkvikket». Og det et bibel som jeg leste for mange år siden. Og så tenker jeg, ja. Ja. Men nå begynner jeg å skjønne det, faktisk. Fordi at det en eller annen gledeskilde, og det var det andre jeg skulle snakke om i dag. Det en gledeskilde i det å skape løsning for andre, som undervurdert. For det klart, hvis du går inn i en relasjon og sier at nå skal han ha hjelp nå igjen. Ja. Nå begynner han å bare bli igjen, og jeg vet at det tar 10 minutter, altså, det har ikke tid til. Hvis du føler at nå taper jeg noe, hvis du føler at du står i valget mellom å reise på hyttetur eller være med i en sammenheng der du kan bety en forskjell, så tenker du, nå går jeg glipp av hytteturen. Ja, da du allerede, hvis du tenker sånn, så du allerede på minussida, ikke sant? Men poenget at Gud har lovt oss at hvis vi tar tak i det her, han sier jo, den som vil være størst blant dere skal være den andres tjener. Ikke sant? Og hvorfor det sånn? Det ikke fordi det skal være et offer, men det fordi at hvis du den andre stenen, så blir du størst. Det må snurre motsatt. Og så det jo... Men du vet, det er ikke naturlig. For selv på en reklame i dag på TV-en, så står det «Because you deserve it», eller «Du må realisere den, og du kan låne 200 000 til å reise på ferie», ikke sant? For du må realisere det her, og du må Men blir så fora da, og så preget av sekundærbehov, at angsten og depresjonen står og stanger bak øya på veldig mange. Og så er det en ting til som jeg kjenner veldig på selv, og det den der distraksjonen. For jeg kan godt ha en tanke om at, eller jeg kan føle seg at noen har lyst til å prate om et eller annet, men så tikker inn tekstmelding. Og så, og så jeg med på at jeg tenker, nå må jeg planlegge. I dag så har jeg lyst til å stikke innom han og han på besøk. Jeg har prøvd å gjøre det til en liten sport nå. Stikke innom folk som ikke forventer at det kommer. Og det ganske moro, det interessant i seg selv. Men i den prosessen der, så, ja, men det fungerer veldig bra. Jeg testet det faktisk i går. Fordi at jeg da satt og kjente litt på den der vanskeligheten med å få det her til å fungere i dag. Og så tenkte jeg, nå skal jeg teste ut det greiene med relasjoner. Og så ringte jeg til en kar, så sa jeg, du, jeg må bare si at jeg har tenkt veldig mye på det de siste dagene, og det var sant altså, det hadde gjort. Så sa jeg, så jeg bare lurer på, hvordan går det med det liksom? Jeg har immer lyst til å drikke kaffe med det en dag. Når det passer det, og han ble litt overrasket da, kan du si. Men han ble også veldig glad. Og det endte med at det var jeg som måtte prøve å legge på. Ikke sant? Fordi at han følte seg plutselig sett da. Og det kostet meg egentlig bare en telefon. Men ofte så møter jeg distraksjoner. Det alltid et eller annet som kommer i veien for det jeg hadde tenkt. Det alltid noe som drar i en annen retning. Hvorfor det sånn at ungdom i dag ikke sier ja til noe? Hvorfor det sånn at de fleste menigheter som lager et opplegg opplever at folk melder seg på slutten? Jo, for det i den tiden på forhånd så det så mye annet som kan komme som mer interessant, ikke sant? Det så mange distraksjoner som folk må ta stilling til først. Og de vet ikke helt hvordan det skal tas avgjørelse på. Sånn var det kanskje litt før, men ikke så mye. Ok, tiden går. Jeg har et ønske om at vi skal oppdage det her som en litt ny gledeskilde. Det å kunne jobbe litt med tomannsrelasjoner. Det å kunne være noe for andre, skape løsninger for andre, være tilgjengelig. Altså, hvis du starter en samtale med noen, så tenk på hvor mye snakker du om deg selv, kontra at du spør andre om dem. For veldig mange jeg har lett for å prate med, har lett for å starte med å fortelle med seg selv om seg selv. Og så har jeg prøvd å gjøre sport i det selv, da. Og gå inn, og det krever litt fokus, for det er lett å dette inn i den, jeg ser jo det. Men hvis du prøver å snu og stille mer spørsmål enn du snakker, ja, altså om deg selv. Det er jo en som sa det, grunnen til at man har en munn og to ører, ikke sant? Det er jo... Men greia er at jeg tror det ligger mye der da. Og så tror jeg det kan bli en gledeskilde. Jeg tror det kan bli noe som på en måte oppmuntrer. Jeg tror på at hvis du oppkvikker andre, så blir du oppkvikket selv. Og så er det noe med å ha skapt løsninger og bidratt inn i andres liv, som er varig. Jeg skal fortelle litt til slutt. om noe som jeg opplevde for halvannen måned siden. Det var det med krig som jeg har drivet med mange år. Det har vært en gledeskilde for meg. Ja, det har vært pestet mange ganger, men nå kjenner jeg det som en god gledeskilde, som gjør at hvis jeg blir liggende med brekt rygg på et sykehus I dag, eller rullestolbruker, eller havner I en setting som jeg ikke kan være den som jeg nå, så det en varig glede jeg kan ha. Og det vil ikke ny bil og oppvistet hus gitt meg. Så skjønner du? Det noen gledeskilder som varer lenger enn andre. Og jeg jobber med I mitt liv hver dag, altså. Men så opplevde jeg noe for en stund siden, og det at jeg opplevde at Gud sa at dessverre nå kan du få legge fra deg krig. Jeg hadde syntes det var pesset I sikkert halvannet år. Og så kjenner jeg at når du noen 40 og skal leke med 13, så jeg, det var lettere når jeg var 20, for å si sånn. Men så opplevde at Gud sa at nå jeg vet at jeg skal begynne med noe annet. Og det den andre gangen som jeg har fått en helt konkret greie, så sa han at jeg vil at du skal begynne å skape en løsning. Jeg ble sendt, jeg trodde jeg skulle på ferietur, vet du. Men jeg ble sendt til Afrika på, jeg må si at Gud sendte meg til Afrika, altså. For jeg tenkte, jeg fikk plutselig en tanke om at jeg skulle reise til Afrika med jentene på perspektivreise her. Har du litt igjen, eller? Går det bra? Og så tenkte jeg, det en bra greie for jentene 15 og 16 år, når på tide å se noe annet enn Høve og Geilo. Så jeg tok dem med til Afrika, og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre der, og jeg visste ikke hvem jeg skulle besøke, og det alt skjærte var egentlig krikk jeg skulle besøke da. Men det skar seg litt, og det følte jeg opp, og det ble tullete. Men så kom jeg tilfeldigvis I kontakt med noen I ungdom I oppdrag, I en by som heter Arusha. Og jeg tenkte, skal jeg bare, som jeg møtte bare en fyr på flyplassen, det var helt merkelig. Men jeg ble tatt imot, også på en sånn måte, at det var bare helt utrolig. En uke fikk man lov til å være sammen med deg, jobbe med deg, se på arbeidet deres, det barnehjem, det medisinsk behandling av barn og unger, det drev skole, det gjorde mange ting, og dekka primærbehovet til folk. Og så sier han, preker du I kirka på søndag da, sa han. Kjære men, du finner ikke høy å grave med ned, ikke sant? Og så tenkte jeg, hvordan verden skal gjøre dette her nå? Men så endte det opp med at Gud viste meg barmhjertig samaritan-historien. Og så sa han, det her forskjellen på deg her nede som står og jobber frivillig, sånn. Altså, sa Gud I mitt hjerte. Og det det du opplever hjemme. For disse ønsker å dekke primærbehov til folk rundt seg som ikke har det dekt. Mens du lever I en verden I ditt land som stort sett opptatt av sekundærbehov. Og så ble det en sånn reise denne uka, Det fikk være med på alt mulig. Og så tenkte jeg meg over når jeg kom hjem igjen, så gikk det 2 måneder. Og plutselig en dag på vei til jobben, så fikk jeg egentlig det som du godt kan kalle et kall. Jeg følte at det ble liksom litt sånn voldsomt, og så skjønte jeg plutselig at det her skal jeg begynne å gjøre. Ja. Jeg hadde slitet lenge med ensomhet og angst for hvor jeg verden bringer hverdagen nå. Ungene jo ferdige med meg, på en måte. Man skal kalle det sånn. Jeg kjenner at jeg manglet noen gledeskilder. Da. Og så sa han, det her, det å gi, du har så overflod, du sa. Og det mange andre som har også. Og det så mange her nede som ikke har noe som helst. Det har ikke hus. Det så mange barn som ikke har et hjem engang. Og jeg fikk jo møte deg, ikke sant? Vi var med på medisinsk camp. Vi var med på unge som på en måte bor sammen med en enslig mor, ingen barneforsørger, ikke har det hjem, hus I ferd med å rase sammen. Og jeg vet at disse blir gatebarn. Mora blir prostituert. Hvis ikke noen gjør noe her. Og så gikk det 2 måneder etter jeg kom hjem igjen. Jeg hadde ikke tenkt tankene engang. Så fikk jeg det litt sånn for meg. Så tenker jeg, ja, nå skal Sverre begynne med en sånn prosjekt igjen. Vet du, for han gjør praktiker, og her skal det skje. Og så skal det bli et Sverre-prosjekt. Og så tenkte jeg, nå må jeg gjøre noe lurt. Så jeg gikk til noen av mine beste venner og sa, nå, Ole Einar, jeg faktisk, Kjetil og David for så vidt. Og sa, nå må jeg ikke bremse meg. For hvis jeg begynner med et sånt nytt Sverre-prosjekt nå, egenskaper skal prestere og jasse på, så føler jeg at jeg tuller med ting som ikke skal begynne med, hvis ikke det gudgitt. Og så har det gått litt sånn sagt om sen. Motto var liksom en om gangen. Og så sa Gud, du får starte en organisasjon. Og så tenkte jeg, nei, jeg driver med noe. Så jeg gikk noe tenkte på det her da, frem og tilbake, og så endte det opp med en organisasjon som vi kalte for Primary Needs, primære behov. Og så tenkte jeg, ok, nå får gledekilden min begynne å bli og prøve å sørge for primærbehovet til noen av dere som ikke har det dekt. Og så får du kanskje få noen muligheter til å snakke inn i andre menneskers liv i Norge, som kan godt være med og dele av sin overflod, men som så ensomme og ikke har gledeskilden intakt av gang, men har penger i rumpa. Det greia at det ingen forskjell på om du om mye psykiatri og depresjon du kjører på Snarøya i Oslo eller i Hallingdal. Skjønner du ikke? Snarøya det rikeste stedet i hele Norge, ikke sant? Men det like ensomme og engstelige der. Så hvis vi prøver å kanalisere, det ikke noe sammenheng med gledeskildene, ikke sant? Mellom det å eie og ha, i hvert fall ikke varig, da. Men begynner å gi noe av det, så har Gud sagt, gi bort 10% av det du har, så skal jeg velsigne det rikelig tilbake. Og dette kjenner vi jo til, så det jo ikke noe man skal begynne å snakke om, men greia at det da begynte med det, da. Og så endte det opp med, da, at jeg må sette i gang noe som jeg ikke helt visste hvordan skulle gå, jeg vet fortsatt ikke hvordan skulle gå, men jeg kjenner at lenger jeg ikke ensom. Lenger har jeg ikke den der sug etter en ny gledeskilde. Jeg kunne padle to turer om dagen og sykle en tur på fjellet og springe en tur i skogen og tenke at nå jeg glad. Ja. Så du ikke det. For det jo til neste gang du et sug ut av din ville like. Men en vare gledeskilde noe du gir fra deg. Det kan være en relasjon til en annen. Det kan være å ikke være så opptatt av å snakke om seg selv, men høre hvordan andre har det. Ja. Det gir gleder som for meg veldig gudgitt. Og så skal jeg ikke si så mye mer om primary needs, for det var ikke tanken bak den preken i dag. Men det endte opp med at vi bygde først tre hus til tre familier. Som gjorde at barn i nok en generasjon kan ha et hjem som hjem. Så bygde vi 10 hus til. Og så ble det, ja, nå har det blitt 14 hus da, som har bygd til 14 barnefamilier og folk som helt sånn begrenset til. Og så hadde vi her om dagen, så sa jeg at jeg ønsker å drive medisinske camper. Det jo det jeg god på, akuttmedisinsk. Der du går inn, behandler masse barn og mødre, og hjelper deg med helt enkle ting, som markinfeksjoner, parasitter, brannskader, sånne ting som får hjelp av bare med å hoste 2 ganger i Norge, ikke sant? Der det ingen som har penger til å hjelpe noen. Så i går og forrige dagen så behandlet vi 200 forrige dagen og 250 stykker i går. Og jeg satt i går på Gamma på Hobbit-hytta mi og så igjennom rapporten som kom fra han som jeg har samarbeid med der nede nå. Med unger som hyler og skriker for dem med brannsår på beina, med folk den bærer inn på klinikken som kan få medisiner, antibiotika, sant? Og så måtte du kan skape en løsning for det. Og for 30 kroner per pers, så kan vi løse på en måte en hverdag som gjør at foreldre som har 3 barn fortsatt kan ta seg av alle barna, og ikke all energien går til en ene som underernært for denne parasittinfeksjonen. I Norge så det en enkel kur. Det som en antibiotikakur, ferdig. De har skoleplasser og alt, men de kommer ikke på skolen. Klarer ikke å gå. Det litt sånn Borrelia-symptom, ikke sant? Men det skal jeg ikke begynne å prate om nå. Greia at jeg har bestemt meg for at jeg ønsker å prøve å skape et hjem for folk så ofte jeg klarer. Jeg har mange penger til overs. Noen andre har mange penger til overs. Og så får vi se hvordan det barker i veien, men en om gangen. Og så har jeg sagt at jeg har en drøm og et mål om å prøve å kjøre 5 sånne medisinske camper i året. Og så får vi se. Det er... Blir det litt, så blir det litt, og blir det mye, så blir det mye. Så jeg litt der da. Men for meg så blir det gledeskilder, på samme måte som relasjoner til mellom to stykker, og kan være en veldig varig gledeskilde. Altså. Og det har vi jo snakket veldig lenge om nå. Hvis jeg en gang blir invitert tilbake, så kommer vi til å prate om osteklokkeliv. Den dyp, skjønner du. Neida. Det er osteklokkeliv et begrep som er ganske morsomt, men det kan vi ta en gang. Kjære Gud, jeg takker deg for alle som er til stede her. Jeg takker deg for at du har skapt oss forskjellige, at du ser hver enkelt av oss med våre evner og våre gaver. Jeg takker deg, Gud, for at du har sagt at gå du og gjør like så. Og at vi kan få lov til uten å måtte stå på en scene og preke. Uten å måtte være den som på en måte er i søkelyset i store grupper og store sammenhenger, så kan man få lov til å bety en forskjell for den ene. Og så blir den ene til to, så blir den andre til tre, og så er det i gang. Jeg takker deg for at du har skapt oss et hjerte, der du har sagt at så lenge det ikke er helt etter meg, så skal jeg gi deg kraft og styrke og visdom og lære og vise deg en vei du skal gå hver dag. At du har gitt oss alle like muligheter på den arenaen vi er, enten vi er ung eller vi er eldre. Måtte sommeren bli en fin tid, måtte det bli mange muligheter, måtte det bli tanker og ord i hjertet, slik at flere kan kjenne gleden av å skape forskjeller for andre, i stedet for å fylle opp med nye sekundære behov som skal dekkes. Amen. Yes. Det ble litt annerledes enn manus, det skal jeg bare si, ikke? Men ok. Fint.